Yamba James Kuruma, Life Gate Ministry 10, Lankwa Molime number 94, Sparing God's Anointed. Kwaya yol ni wang, ni yol. Nga le nwe wabatu kwe, kumbe na tinga tinga. Sol minape kwe, anya wulira, wa untuin tuin wele nga hankuba tinga tinga kangabo tuin David, ni booji. Cholewe, nga untuin tuin ni na tebolo, untuin tuin kule David chike. David ya unla soto siye, wanbepe nga kumbe mpani cholewe. Sol won, nga lol kune ni anyawe kula nga bonde, ni David nga hae kumkakba ma hae kumpurin bikula han nga jine. Ne wana ofetowe o Abna, wele semtache, berankukbe. Beranga, nga nga ikulola, batuko nga 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 ikonduku ndwe, tung tung kune nga ikonduku. Nga lol, David kwe, uom nobul kumdangba ma wewe, wanti kula David, kula Sol nga ni Abna nga ina nga lol le. David langwande ofetowe o, uomliwe nantia batuko kumo kani omo mitile, kumo oka, we, uom mibulambia uomi, ni akunka okule hinewe. Bele ni ibaseo ni yindangwa bie, ni apa oku unka lelu atuko. David wabe, we abatuko we wangetie wele be inti in Israel. We abatuko wangwola bope kweke wakawle. Ngaluo wangwo, wosemiye wele libe, hang chang ni sol wu. Kone, ni ikwe lakinde lave. Kone, we achembi abangne, we abatuko wangetie anyati inde. David wa yungwe, jogu wa mende kwa seme, wantente kbele ni ibaseo kwa semele, wa yok wekin nge, kwele baseko seme wati bolotuku. Nga wukolo pe kung nga lanti kamplan lwa lolve, nobe nga itentile. Wayan kung kwan li vilve, kung tan wunda atuke, David wa yungkwe liye kamp nga neki. Abna wolonwi, Abna untentil wa yungkwe ye, wa labini ya mwamwani umpwe imbe ya. Ine mwama, David wa yungkwe, wa mwa kukba non semtache mkukba kwi Israel kai. Kabe wa mbon lali be atuk. We nwe wa batuk e nye tiye inti yende. We anyin nga lwe, kampu nwe tiye nga kolok be kwe han nga lwe kune. We nle li lalimu konani, onani ibas be a, mwa choka ni jogu omenda. We pa an yetimo, nga lan. Sol we kwe ye, we tam de David. We lum mwa wati ebe, we a be mdo lum mye we. We lako mwani nga, we le mom tuno tuno, mom tuno nge vis. Wo mom pe tuno tuno fule nga tuno mi nwe mom toko nge visa labila we nwe gwi wele otimmo yanga tuke ni abatuko ranga wo we nga nga awuku lele loli rubani kula abatuko ko rube solo o tam de David mina pe kong yikita chance tila nwele nguna soto ne nga Jimmy la mina mpe tungele in akomina kwe hakatila kakutakiti mwe akonga ninge noble mini ya noble mini. Wewe kwa nini umina pe uni ye, uni kako mku. Ati mwonga kube yen. Lali wa ye. David wewe alarong. Wewe abatu kwa yuko mwongulo gwi. Wewe abatu kwa mi yuko unka. Katekti wolo miye le pampi. Yambepe vya hava aluwe nga mwolonde yi. Aima abatu kwa kele ya ina na iti ntintung. Abol chang. Lanu yabili mani nga libe. Wewe kwa nini uwo mta mwobul. Wele wamwa mpantalwe ni uno. Ba ibas mwe solo we etami we mbiru baba tuko ya batuko rubamo we mbia haja album nga batuko belindlande king sol be sol we ni munini belinwe ibiro wo manyawe we David ngola bo egbi sol bi atinomi bi ajem tuko tuko wo mtuno tuno we bo mbu soto bi wo mji we ya wo kapo ya kwani ko lochi mbokre we ndolo bo che yegbe alo jangu be poko filistinda. David wa yoka nyawo kama bulle ngale bra nga ovilinde pokelo pokwe gat anya gwi nga yok maram nga nga nkwani nga ngo cheke tributunbe nga chiloni nga ndepe kin fakawe ole lobe kachi we ka David tre lopa ville ziglag David na nyawe nga lo hang nen bul nimpang yol bra be Filistinde be we unkali mani ko David le nowo bul anya pokubul ngalo elimboss.